Hallo alle sammen. Hallo, hyggelig å se dere. Like måte, takk skal du ha. Det var en som synes det var koselig å se meg tilbake. Hyggelig å se dere. I like måte, takk skal du ha. Du, nå har jeg blitt veldig godt presentert av Gjermund, vil jeg si, så jeg tror ikke jeg trenger å presentere meg så veldig mye mer. Men hvis dere ikke har fått det med dere, så heter jeg Johannes, og har gått her i menigheten før. Og jeg fyller jo snart 22, det føler jeg må si, bare for å liksom... Jeg 21, fyller veldig snart 22, så da blir jeg enda blitt litt større. Og veldig glad for å bli spurt om å få tale her på sommermøte. Dette jo min hjemmenighet, så det liksom når jeg kommer her, så føler jeg veldig at jeg kommer hjem. Og første gangen jeg skulle tale på en gudstjeneste her, det husker jeg, da husker jeg hvor gammel jeg var. Da var jeg 18 år, og da var jeg veldig spent. Og snakket med Sveinung og sa, skal jeg kanskje, må jeg roe meg litt ned før jeg skal tale, må jeg, skal jeg ta på meg en dress, eller skal jeg, hvordan skal jeg oppføre meg blant voksne? Og da sa Sveinung, Johannes, hvis vi ville hatt en 40-åring, så hadde vi spurt en 40-åring. Og hvis vi hadde hatt en 60-åring, så hadde vi spurt en 60-åring. Nå har vi spurt en 18-åring, da vil vi ha en 18-åring. Og det var veldig godt å høre, og nå har dere spurt en 21-åring, og en 21-åring skal dere få! Ja, beklager hvis det blir språk. Jeg har prøvd, jeg har skjerpet meg, jeg har tatt på meg skjorte, og jeg skal være behersket og moden. Men, jeg har fått lov til å snakke om akkurat det jeg hadde lyst til å snakke om i kveld, og da har jeg valgt det... gøyeste og fineste og samtidig noe av det vanskeligste og av og til mest frustrerende jeg kan tenke meg, nemlig menighet. Det på sitt beste, så det jo det aller beste, synes jeg da. Det skjønner du kanskje siden jeg skal bli pastor og hele den pakka der. Så på sitt beste så synes jeg det beste, og på sitt verste så kan det være så vanskelig, men i dag skal vi prøve å snakke litt om når det på sitt beste. Og forrige uke så var jeg på hytta, og da det sånn at vi har hytte i Nissedal, og da det en butikk, det en nærbutikk, hvor det hang en plakat, hvis du kan få opp den, Øyvind, som het oppskrift på en levende bygd, på Nynorreg, selvfølgelig. Og da stod det at det var et stykk nærbutikk, jeg tar på boken med det. Mye trivsel, gode møteplasser, akkurat passelig med hus og folk, unge og gamle rørt sammen, arbeidsplasser, dugnadsånd og ildsjeler. Takk for at du gjør oppskriften komplett. Og yrkesskada som jeg så tenkte jeg, dere mangler et punkt. Det skulle stått en menighet der også. Og når jeg tenkte meg mer om det, så var det nesten som at de beskrev en menighet. Ikke at det så mye hus, nødvendigvis, og jo, det jo noen arbeidsplasser også, da. Men det mye trivsel, det en god møteplass, og det blanding av unge og gamle, og det mye trivsel, og det god stemning å være her. Og det synes jeg virkelig, Arendal Misjonskirke en sånn flott menighet. Og vi skal lese en bibeltekst, som en av de mest interessante bibeltekstene jeg kan tenke meg. Og som minner meg veldig om en menighet, og du synes kanskje det litt rart, men heng med så skjønner det. Og jeg skal forklare litt sånn forhistorien til hvordan den står i andre kongebok, og det jo i det gamle testamentet i Bibelen. Og det kan hende at noen der vet, altså nå jeg ung, vant til å snakke til ungdom, og de vet jo ikke så veldig mye om det gamle testamentet, men vi forklarer litt allikevel tilfellet de ikke vet det. Som regel, når du har krig i Gamle Testamentet, og for dere som har lest det, så det ganske ofte det krig i Gamle Testamentet. Så var det sånn at det kom bare en her, og så storma de byen, og bare løp inn og slåss, og tok det de kunne. Altså, jeg har ikke så mye penger på krig, men det var sånn folk drev krig, og for så vidt gjør enda. Men så var det andre krigsmetoder som også var i bruk. Og denne gangen så var det en krigsmetode som gikk ut på at en hel hær omringet en by og rundt hele den byen, det var en sånn bymur, og de stod på alle kanter. Og så sa de at hvis noen kommer ut nå, så skal vi, så skyter vi det. De sto med armbrøst, pil og bue kanskje. De sto, og vi dreper alle som skal ut og stelle åkerne sine, eller hente mat, eller gjøre forhandlinger. De dreper vi, og hvis noen prøver å komme inn I denne byen og gi dem mat, så dreper vi de også. Det som skjer da, at da det ikke så mange som går, tør å gå ut og tør å gå inn I den byen og gi mat. Så etter hvert så blir jo byen helt utsulta, og økonomien går under, og det ingen mat igjen, og det bare helt kaos. Og Bibelen forteller om at dyr ble solgt for enorme summer med penger, vanskelig å si. Og etter hvert så begynte det til og med å bryte ut kannibalisme. Og da har du holdt på en stund, da du rimelig desperat. Og alt mørkt, og det kaos I denne byen. Men så står det på utsiden av bymuren, så står det om fire menn med hudsykdom, som man mest sannsynlig tror var fire spedalske. Og vi skal lese litt om de nå. Og det står andre kongebok 7. Nå satt det ved byporten fire menn som led av en hudsykdom. De sa til hverandre, hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi at vi vil gå inn I byen, kommer vi til å dø, for der hungersnød. Blir vi sittende her, vil vi også dø. Kom, nå går vi til arameernes leir, altså de som omringet byen. Lar de oss leve, berger vi livet. Dreper de oss, dør vi. Det mening. I skumringen brøt de opp for å dra til arameernes leir, men da de kom til utkanten av leiren, var det ingen der. Herren hadde latt arameerne få høre larmen av vogner og hester, altså lyden av vogner og hester. Lyden av en stor hær. Da sa de til hverandre, nå har Israels konge leid inn hedittkongene og egypterkongene for å overfalle oss. Så de brøt opp og flyktet I skumringen. De forlot teltene, hestene og eslene sine, hele leiren slik den lå, og flyktet for å berge livet. Da disse menn med hudsykdom kom til utkanten av leiren, gikk de inn I et telt hvor de spiste og drakk. De tok med seg sølv, gull og klær og gikk bort og gjemte det. Så kom de tilbake og gikk inn I et annet telt. De tok med seg det som var der også og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre, det ikke rett det vi gjør nå. Henger vi med? På neste bilde? Ja, vi gjør det. Nei, så fint. Så sa de til hverandre, det ikke rett det vi gjør nå. Dette dagen for gode nyheter. Tier vi og venter til morgen gryr, fører vi skyld over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette I kongens slott. Litt merkelig, men veldig interessant bibeltekst, som egentlig handler om at det en gjeng med fire menn, plutselig en mur som tenker, vi kommer til å dø uansett. Hvis vi sitter her, så dør vi, og hvis vi går inn, så dør vi, det ikke noe mat. Vi tar en sjanse, kanskje de arameerne snillere enn vi tror, og så får vi leve. Og så skremmer Gud bort hele hæren. Så plutselig, det står bare I Bibelen at det var en hær på 10.000, kanskje 40-50.000 noen som anslår at det var størrelse på hæren. Så de kommer liksom til en leirplass, hvor det har vært mat og opphold og gull og klær til 40 eller 50.000 menn. Og se for deg at du har ikke spist på forferdelig lang tid, og du har ligget i grøftekanten utenfor en byport og vært helt utenfor samfunnet, og så plutselig så kommer du bare til dekka bord og kan spise så mye du vil, og kan få så mye penger du vil, og kan bare løpe rundt og holde på. Man blir rimelig glad. Det rimelig god stemning da, liksom når du endelig får deg litt mat og kjenner blodsukkeret stiger, og du kjenner at du mett igjen. Og de blir jo så glade at de vet, bare se på at de vet ikke helt hva de skal gjøre engang. Løper sikkert rundt som noen tullinger og spiser og gjemmer bort og tenker, vi må jo holde på der lenge, så de begynner å gjemme bort tingene. Begynner å gjemme bort alt de har funnet og gjemme bort mat. Og så ser jeg bare for meg at midt mens de holder på med det her, så det liksom som at de slår dem at vi kan ikke holde på med det her. Tenk på alle de som I byen vår, da, som ikke har noe mat. Vi må jo dele med de. Og så vet vi, kanskje var de enige med en gang. Kanskje noen sa, nei, de har hivet oss på utsiden av byen. De bryr seg ikke om oss. Hvorfor skal vi hjelpe de? Men så blir du I hvert fall enig med at vi nødt til å gå. Vi nødt til å gå bort til resten av byen og fortelle om det her. Fortelle om det vi har funnet. Fortelle om det vi har sett. Og det vi har. Og så står det at de gjør det, og at det blir hele byen blir mett. Og hungersnøen over, og byen kan igjen begynne å fungere. Og jeg ser for meg de her fire mennene som liksom har vært helt ustøtt fra samfunnet. Sett ned på, de, med hudsykdom så ble du bare kastet ut for at du var ikke verdt noen ting lenger. Så ser jeg for meg at de står der og ser liksom, når hele byen kommer og spiser. Så ser de kanskje, og der han var naboen min før. Nå får han endelig mat. Og her noen barn. Nå får de plutselig spise igjen. De slipper å dø. Og så da regner jeg med at de fire gutta, at de står og rimelig fornøyd med det valget de har tatt. De har funnet noe godt. De har på en eller annen måte snublet over en rikdom som de har fått fra Gud. Og så velger de å dele den med andre. Og så tror jeg det var en like fin opplevelse som at de hadde spist til de spydde. Dere enige I det? Ja. Og jeg kan ikke la være å tenke at det her jo nesten som en menighet. At det litt sånn, plutselig det bare, det som kristne på en måte, at vi bare snubler over et herremåltid av alt det vi trenger. At vi kan rundt, og vi har, når vi ikke har Jesus liv vårt, og savner han, og så plutselig, så bare kommer det foran oss. Og så blir vi så glade og vet ikke helt hva vi skal gjøre. Og ofte så kan vi lukke oss inn og gjemme det vi har, for vi vil ha det selv. Og så etter andre, nei, vi nødt til å dele det vi har. Og det et så flott bilde på menigheten, synes jeg. At det ikke de her gutta som plutselig skjerpet seg og tenkte, nei, vi må ut og finne noen dyr her. De har bare, Gud har bare gitt dem alt det de trenger og mer enn det. Og så velger de selv. Og deler det videre. Deler videre med resten. Til venner, naboer, familie, fiender, alt som Og det begynner med et sitat som fra en pastor fra 1900-tallet som heter D.T. Niles, som kommer opp på veggen, som heter «Kristendommen egentlig bare en tigger som forteller en annen tigger hvor han fant brød». Han skal liksom oppsummere kristendommen, så sier han Det ikke noe sånn der, dette eliten av menneskene som samles på søndag klokka 11. Det egentlig bare en tigger som forteller en annen tigger. Her brød. Det egentlig bare en person som forteller til en annen person, jeg har funnet Jesus, jeg. Det ikke det at jeg har oppfunnet brødet på nytt. Jeg har bare funnet Jesus. Jeg har fått Jesus. Jeg har fått det jeg savnet. Og jeg har fått det jeg har lengtet etter I livet mitt. Og det så fantastisk å tenke på at vi kan vite at vi har det. Vi har Jesus med oss, og vi har funnet Jesus. Kanskje, det ikke sikkert alle her inne har gjort det. Men for oss som har det, så vet vi at vi har Jesus på innsida. Og han kan forandre livet vårt. Han gir oss kjærlighet. Han gir oss glede. Han kan gi oss fred. Og så kan vi gå videre og fortelle at dette ikke jeg som på en måte har blitt et fantastisk menneske fordi at jeg så flink. Eller fordi at jeg plutselig skjerpet meg. Det på grunn av Jesus. Jesus har gitt meg noe. Han det brødet som jeg har lengtet etter. Og Jesus sier det selv også. Jeg livets brød. Og så synes jeg helt fantastisk å tenke på. Og jeg synes det deilig. Jeg synes det oppmuntrende. Og det inspirerer meg til at jeg kan faktisk stå og være frimodig på at jeg har et eller annet som ikke de andre har. Men så det også et eller annet I meg som gjør at jeg begynner å tenke... Har det ingenting å si om jeg med på det eller ikke? Det bare Jesus? Har jeg bare snublet over et herremåltid, liksom? Kunne det vært hvem som helst andre? Det noe med meg, eller det bare... Skjønner du, det bare Jesus? Eller vi helt overflødige? Og da skal jeg fortelle en annen, veldig interessant historie som handler om de to gutta her. Som heter Friedrich van Bodelsving, senior og junior. Det to glade gutter, det. Han, junior har kostet på seg et nesten smil, senior har ikke. Det kan godt hende du ikke har hørt om de før. Jeg blir veldig imponert hvis du har hørt om de før, faktisk. Men jeg leste om de når jeg leste biografien til en, de her tyskere, og han, det skjønte dere kanskje på navnet, men om en tysk pastor som heter Dietrich Bonhoeffer. Han har kanskje noen av dere hørt om før. Så, og de levde, liksom, både Dietrich Bonhoeffer og han junioren her, Friedrich junior, vokste opp liksom, mens nazistene begynte å få framgang i Tyskland. Og så har jeg lest om de i biografien til, til Dietrich Bonhoeffer, og jeg synes det var utrolig interessant å lese om. For det nemlig sånn at han, senior, han startet en organisasjon for psykisk utviklingshemmede i Tyskland. Han var liksom en av de aller første som han kjenner til i Europa som startet opp noe sånt. Og det vokste og ble stort, og den finnes fortsatt denne dag, heter Bethel Foundation, og det den største organisasjonen, eller nettverket for psykisk utviklingshemmede i hele Europa. Og det en kristen organisasjon, og han startet opp, for han mente at når han leste Guds ord, så så han at vi nødt til å hjelpe de svakeste i samfunnet, og det her blant de svakeste i samfunnet, vi nødt til å ha noe for de. Fantastisk, og når senior døde, så tok junior over, og Dietrich Bonhoeffer og han Friedrich von Bodelsving junior ble gode venner, og etter hvert så begynte den her organisasjonen, Bethel Foundation, å utvikle seg til å bli nesten en liten by for psykisk utviklingshemmede i Tyskland. Så det var sykehus og klinikker og omsorgsboliger forskjellig for de psykisk utviklingshemmede. Og Dietrich Bonhoeffer, han besøkte denne byen nesten flere ganger. Og så var det så interessant å lese. Han har jo skrevet noen selv, og så det en som har skrevet biografen hans, som heter, du kan ta neste bilde, Øyvind. Husker ikke hva han som har skrevet, han heter Erik Metasaks, som har skrevet om Bonhoeffer sitt syn på Bethel. Jeg har kalt det Bethel her. Bethel begynte, så jeg skal lese det. Bethel begynte i 1867 som et kristen fellesskap for folk med epilepsi, men innen 1900 bestod det av flere familier som tok vare på 1600 psykiske og mentalt utviklingshemmede personer. Friedrich Junior tok over etter sin fars død i 1910, og i 1930-tallet var Bethel en hel by med skoler, kirker, gårder, fabrikker, butikker og ga husly til pasienter, sykepleiere og omsorgspersoner. I sentrum lå det flere sykehus og pleiefasiliteter, inkludert barnehjem. Bonhoeffer så Bethel som motsetningen av det nazistiske synet på verden, som opphøyde kraft og styrke. Han så på det som evangeliet gjort synlig, et eventyrlignende nådelandskap, hvor de utviklingshemmede ble gitt hjelp og omsorg i en trygg, helbredende, kristen atmosfære. En utrolig interessant beskrivelse av Bethel-organisasjonen. Et eventyrlignende nådelandskap. Og det som det egentlig bare at han Friedrich von Bodelsving, han og et knippe andre folk og en familie som blir med etter hvert, bestemmer seg for at det nazistene sier om mennesker ikke det samme som Bibelen sier om mennesker. For nazistene, de ville liksom ha fram ybermenneske. Og det jo veldig kjent at de drepte millioner av jøder, men de drepte jo også psykisk utviklingshemmede for at menneskerasen skulle vokse fram, og for at vi liksom skulle bli så gode som vi bare kunne bli. Så i den kulturen som Bethel liksom begynte å utvikle seg under, så var jo dette helt uhørt. Og det var helt skandaløst at noen hadde lyst til å hjelpe de. Disse trenger vi ikke i samfunnet, de bare de hindrer oss i samfunnet. Og så det bare et knippe folk som bestemmer seg for å stå opp for de svake i samfunnet på grunn av det de tolker at Jesus sier om de i Bibelen. Og det liksom bare, det den rake motsetningen av hvordan resten av samfunnet rundt Resten av samfunnet vil liksom ta livet av de her minste som vi har iblant oss. Mens de har lyst til å reise de opp og gi de støtte og gi de omsorg og gi de den kjærligheten som de fortjener. Og det bare høres som et utrolig fantastisk samfunn og utrolig vanskelig. Og det står masse om at han, nazisten besøkte, de trodde med å drepe han, og han fikk ingen støtte noen plass, for at han var jo helt motkulturell. Men han sto på sitt. Og han sto for at disse her minste, de trenger hjelp vår, og de trenger Jesus. Og så beskrev han det som et eventyrlignende nådelandskap. Og så tenker jeg, tenk hvis noen hadde kommet snublende inn i Arendal Misjonskirke, eller vært her i mange år, og så skulle de prøve å beskrive Arendal Misjonskirke, og så brukte de ordene et eventyrlignende nådelandskap. Da hadde det jo mest sannsynlig vært over 60, men det hadde jo vært helt fantastisk. Hvis noen sa at, vet du hva, resten av samfunnet, så er det sånn her prestasjonsjag. At jeg må få til noe, jeg må fikse noe, jeg må være sånn, og jeg må skjerpe meg, gjøre det og det. Men så kommer jeg gående inn i en misjonskirke på Myra. Og så er det bare som at de ikke bryr seg om det resten av samfunnet sier. Her inne så kan jeg bare få lov til å være meg selv. Her inne så blir jeg akseptert som den jeg er. Og her inne så trenger jeg ikke å skjerpe meg. Her trenger jeg ikke å gå med skjorte hvis jeg ikke har lyst til det. Og her trenger jeg ikke å ha gode karakterer. Og her trenger jeg ikke å ha en flott jobb. Her trenger jeg ikke å ha livet på stell. Her er jeg god nok akkurat sånn som jeg er. Og det er jo det vi drømmer om. Det er det vi har lyst til å få til. Og jeg tenker det er nesten som at hvordan kan vi få til å få det sånn? Tenker jeg på samme måte som at de her fire gutta snubler over den her hele leiren. Vi får en aksept fra Jesus. Han sier at han er glad sånn som vi er. Vi er gode nok sånn som vi er. Og gjennom det så kan vi som en menighet, som en, nesten som et samfunn, få lov til å ha den følelsen iblant oss at her er vi gode nok som vi er. Jesus, han elsker oss akkurat sånn som vi er. Vi trenger ikke å skjerpe oss. Så tenk hvis noen hadde brukt de ordene for å beskrive Arendal Misjonskirke. Og tenk hvis det er noen som bruker de ordene for å beskrive Arendal Misjonskirke. Jeg har ikke brukt nøyaktig de ordene før jeg leste den boka. Så ærlig skal jeg være, så velartikulert. Jeg klarer ikke å si det engang. Så godt ordfråd har jeg ikke. Men jeg kunne landet på noe cirka det samme. For meg så har Arendal Misjonskirke vært et eventyrlignende nådelandskap. Det har vært fantastisk. Og det har vært fantastisk å tilhøre denne menigheten, og det har betydd veldig mye for meg. Kan dere kanskje merke? Men det har betydd veldig mye for meg det er utfordrende å vokse opp som ungdom i dagens samfunn. Det er utrolig mye man skal få til. Og det er utrolig mye man skal prestere. Og det er utrolig mye som man må gjøre det og det og det. Og så kommer man her. Og så er det liksom bare en atmosfære. Og en stemning og en sånn letthet som bare gjør at man kan føle at man er hjemme. Og at her blir jeg sett. Og her blir jeg faktisk savnet når jeg ikke er her. Og her trenger jeg faktisk... Det er ingen som bryr seg om jeg har hull på buksa eller ikke. Det går fint så lenge det er så godt at du kom. Og jeg husker vi hadde med ungdommene og fantastiske ungdomspastor Kristine som sitter her, som jeg bare er så utrolig glad i, så hadde vi det store korslaget med ungdommene i kirka. Og så var det ingen som turte å synge solo. Og så sa jeg ja til å synge solo. Og jeg kan ikke synge en tone rent. Og det var ikke en tone rent når jeg synger. Det er sånn Shackles rappa nesten der. Og det var helt forferdelig, hvis vi skal være helt ærlige. Jeg hadde en video av det, jeg vurderte å ta med, men det ble for pinlig, så jeg lurte vær. Og det var bare, jeg skjønner ikke at jeg turte å gjennomføre det. Og etter jeg hadde levert en grusom sangprestasjon, så kommer det en gammel dame, en eldre, jeg skal si eldre dame, bort til meg, og sier, du, det er så godt at noen tør å stille seg fram. Og da er det sånn, hæ? Går det an å skryte av dette? Og da er du opptatt av å si noe positivt. Og uansett, når vi satt der en ungdomsgjeng på kirkeaften, så kom de og sa, så godt at dere er her. Og satt liksom og så kjempetrøtt ut. Men her var vi hjemme. Og her fikk vi lov til å være sånn som vi var. Og her fikk vi lov til å sitte og viskelig og tullig under lovsangen. Det var ingen som kjeftet på oss da. Kanskje mødrene våre, men det jo det mødre skal. Og det var bare, det var så fantastisk å tilhøre Arendal Misjonskirke. Jeg var så takknemlig for det. Vi må ikke tenke smått om menighet. Vi må ikke tenke smått om det vi holder på med. Og vi i menigheten som jeg jobber i nå, som heter Salem, som i Kristiansand, så har vi en av ungdommene som heter Linn. Og hun en kjempeflott jente, men hun har vokst opp i en ikke-kristen familie, og også med en mor og far som har kranglet veldig mye. Hun sier at de har ikke vært noe stygge med henne eller noen ting, men de har kranglet ekstremt mye. Og hun var ganske liten. Hun var 11, 12, 13. Så det opplevdes veldig turbulent. Og det opplevdes veldig som hun følte veldig skyld for det her, for hun eneste barnet de har. Og så var det sånn at hun nesten litt sånn tilfeldig snublet inn i salen på noe som heter etter skoletid, som bare folk kan komme etter skolen og få hjelp med lekser. Og hun sa at når jeg kom inn der, så kjente jeg bare at her det et eller annet som det ikke noen andre plass jeg har vært. Hun kunne ikke forklare, men hun skjønte, men det var veldig godt. Og hun opplevde seg veldig sett, og opplevde seg veldig elsket. Og hun fortsatte der en stund, og begynte på ungdomsarbeidet som jeg jobber i nå, som heter Camp, og hun går der enda. Og hun sa det at når det var som verst hjemme, og de kranglet som mest, så løp jeg bort til Salem, og så satte jeg meg på utsiden av Salem. Og så ble jeg trøstet. Og det som hun nå, hun skjønte ikke hva det var da, men hun sier nå, nå skjønner jeg at det var den hellige ånden. Det var Gud som trøstet meg. Og hun sier jo at Salem visjonsmenighet den eneste plassen jeg har følt meg tålt. Hun har følt seg elsket hjemme, hun har følt seg likt blant noen venner, men hun har alltid følt at hun har vært for mye. Hun sier at Salem visjonsmenighet den eneste plassen jeg har følt meg tålt. Og det jo helt grusomt, men det jo helt fantastisk også på samme tid. Og akkurat nå så har vi et samarbeid med Blåkors, som ligger liksom vegg i vegg, og de har skatehall, og de har masse kult, og de har malt det helt om, og det ser helt ut, det ser så kult ut der inne. Og vi skal liksom ha et samarbeid med de, og vi skal ha sånn felles ungdomskvelder. Og så kan man jo tenke, når man på en måte har et ungdomsrom, da, og noen ungdomsarbeidere og en liten ungdomsgjeng, hva kan vi tilby som de her 100 ungdommene som skater rundt og egentlig bare vil skate? Og så sier de her fra Blå Kors, vi helt avhengig av samarbeid med dere. For dere har noe som ikke vi aldri kan tilby, og dere har en sånn trygghet. Og, så han er kristen og sier, så jeg vet ikke hva det for noe. Men et eller annet det, som ikke vi har. Og jeg har snakket med en mor, en ungdom som akkurat har begynt bare for noen måneder siden ungdomsarbeidet. Og egentlig vil han egentlig bare sitte inne og game, altså spille tv-spill, og han vil ikke være med på noen ting, men nesten ikke på skolen. Og så, samme greie, så kommer han nesten litt sånn snubbel inn, og nå går han fast, og han sier han i hvert fall tror mer enn han ikke tror, men han vet ikke om han kristen, men han tror mer enn han ikke tror. Og han kommer hver gang, og han kommer på alt det vi arrangerer. Og så snakket jeg med mammaen, og så sa hun, hva det dere gjør egentlig? Så jeg, nei, hva mener du? Nei, han vil ikke på noen ting annet, men han klarer ikke å vente til det blir fredag, så man kan komme seg i salen. Hva gjør dere egentlig? Så jeg, nei, det er jo Jesus da. Ja, du jo programforpliktet til å svare, altså, men, så jeg skjønner at du sier, men hva gjør dere egentlig? Liksom? Hva er hemmeligheten? Det ikke noe hemmelighet. Vi møtes, liksom, og sammen, og har Jesus i sentrum, og prøver å ha det gøy og hyggelig. Det liksom ikke, det ikke noe hokus pokus. Vi på en måte bare fire spedalske menn som har funnet masse mat og gull og klær, og bare kan få lov til å gi det videre. Det bare så enkelt som det. Og nå skal jeg snart avslutte. Jeg holder ikke på kortere når jeg begynner å grine, og blir ikke mer utenfor manus, men det jeg bare har lyst, liksom, jeg har bare lyst til å si at vi må ikke tenke smått om menigheten. Og vi må ikke tenke smått på det vi holder på med. Og vi må tørre å se stort på at det vi holder på med, det faktisk at Gud jobber gjennom oss. Og han gjør noe, og det betyr en forskjell. Om folk her eller ikke. Det betyr en forskjell om du her eller ikke. Det betyr en forskjell om du møter opp hver søndag eller ikke, eller om du bare dropper innom. Det utgjør en forskjell om vi en del av Guds menighet eller ikke. For Guds menighet på sitt beste et eventyrlignende nådelandskap. Hvor vi kan få det vi ikke kan få noen andre plasser. Vi kan få Jesus. Vi kan få Jesus sin kjærlighet. Og så må jeg bare avslutte med at vi må alltid liksom strekke oss etter å være et sånt samfunn. Jeg skulle egentlig ha med et bibelvers til, men altså at Gud, han jobber gjennom oss. Han jobber gjennom oss hellige, skriver Paulus. Og må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre så uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Han gjør så mye mer enn vi forstår. Og jeg vet ikke om jeg ville, jeg vet ikke om når jeg var 15 så hadde jeg ikke sagt at det her var et eventyrlignende nådelandskap. For meg, men når jeg ser etter det, så ser jeg at det akkurat det det har vært. Så selv om vi kanskje ikke ser noe, så må vi se at Gud, han gjør noe gjennom oss, mer enn vi klarer å forstå. Og vi må strekke oss etter å være et sånn lite samfunn, et sånn, på en måte en liten boble, men vi må også strekke oss etter å ha den boblen åpen. Så som de snakker om, altså de her fire gutta sier jo, dette er dagen for gode nyheter. Så vi må liksom strekke oss etter å være et samfunn hvor her er det lukket for prestasjonsjag. Her er det Jesus og aksept og hans kjærlighet som gjelder. Men det må også være åpent for alle. Alle må få lov til å ta en del i menigheten. Og hvis vi klarer det, da må vi snart bygge ut her igjen. Og det blir jeg med på, da skal jeg være med og bygge. Jeg kan ikke mure, jeg kan ikke love at jeg blir med på det. Men hvis vi klarer det, så kommer det til å påvirke Myra, Arendal, hele landet, for den saks skyld. Hvis vi klarer å strekke oss mot å være et åpent, eventyrlignende nådelandskap. Nå har jeg holdt på for lenge, så jeg skal avslutte med en kort bønn. Kjære Jesus, takk for at det du som bor i oss, og at det du som jobber i oss, og at det du som menigheten, Jesus, at det du som bygger din menighet, så at vi kan få lov til å være med på det. Jeg takker deg for at vi kan sammen få lov til å prøve å fatte bredden og dybden og høyden av din enorme kjærlighet, Jesus. Og vi kan stole på at du gjør noe gjennom fellesskapet som vi har her. At det ikke er uvesentlig om vi kommer eller ikke, men at du setter ditt preg på oss, Jesus. Bare ber om at vi skal ha den atmosfæren som vi har hatt her i mange år, Jesus, at vi skal få lov til å være et sånn eventyrlignende nådelandskap for alle som måtte komme inn i denne kirka, Jesus. At vi skal få lov til å representere deg på en god måte. Og representere deg sånn som den du Jesus. For du kjærlighet. Jeg bare ber om at du må hjelpe oss med det. I Jesu navn. Amen.